Äripäevaraadio. Teabevaratund.
Tere, kuulate septembri esimest teabevaratundi. Uuel hooajal on meil ka uus saateaeg. Edaspidi oleme eetris üle nädala neljapäeviti. Kellaaeg on ikka sama kell kolm. Täna räägime pensionireformist ja selle maksunduslikest nüanssidest. Sellest keerulisest ja päevakorras olevast teemast aitab paremini aru saada Einar Rosin, kes on maksuteabevara autor ja koostööpartneri KPMG maksunõustaja. Tere, Einar!
Tere!
Tore, et sa siin oled. Kas sa võiksid rääkida õigupealt, et mis me praegu teame üldse pensionireformist?
No, põhimõtteliselt me teame seda, mida me oleme lehest lugenud. Mina tean seda, et laual on siis põhimõtteliselt kolm varianti. Ehk siis esimene variant, et ei muutu mitte midagi. Inimesel on võimalus oma teise samba pensionimaksed jätkata, riik paneb sinna jätkuvalt 4% juurde ja nii ongi. Teine variant on siis see, et ma võin makset peatada, aga raha fondi alles jätta. Ja kolmas variant on siis see, et ma ei maksa sinna enam midagi ja võtan siis ka olemasoleva raha või kogutud raha fondist välja. Ja noh, ilmselt kõige rohkem küsimusi tekibki just maksundusliku poole pealt selle viimase variantiga, et mis siis saab. Mis tingimustel ma selle raha saan välja võtta, kui palju ma pean selle pealt tulumaksu maksma, või kas üldse pean mingitel tingimustel. Ja noh, et ilmselt siis edasi on need küsimused juba, et mis selle rahaga siis nagu edasi teha.
Ja praegu jääb selline mulje, et inimesed saavad välja võtta, noh, jääb lausa selline muljeks ole meediast, et oleks nagu mingid suured summad, eks ole, kõik saab rahulikult ära kasutada. Maksudest nagu eriti ei räägitagi üleldse. Vaikselt niimoodi poole suuga mainitakse, et tulumaks.
Jaa, noh, mulle tundub ka, et valitsuse selline lühiajaline perspektiiv näeb ette, et sellest vabanevast rahast tekivad maksutulud, mida siis on võimalik katta eelarveaukude lappimiseks või siis konkreetselt tänaste pensionäride pensionide tõstmiseks. Ja noh, neid kohti, kus siis raha tulla võiks, on ju tegelikult mitu. Et noh, esimene variant on see, et kui inimesed oma maksed peatavad, noh, siis riigipoolne 4%, mis täna nende eest makstud sotsiaalmaksust läheb pensionifondi, jääb siis nii anda riigine kasutada. Seda on võimalik suunata tänastele pensionäridele. Teiseks on see koht, et kui inimesed selle raha välja võtavad, siis ilmselt tuleb selle pealt maksta ka tulumaksu. Siin on veel omad teadsid, millest saab siis pärast mulle rääkida ja siis on kolmas on ju see, et noh, mida siin kardetakse või kes noodab, kes kardab, eks, et suur osa sellest rahast kulutatakse lihtsalt ära, mis tähendab, et noh, tarbimisest käib maksu, võib-olla ka aktsiise, et seal tuleb ka.
Kas sa mõtled seda, et käibemaks ja aktsiisid võivad kasvada?
Jah, ilmselt küll.
Kas ei olnud mitte juttu, et aktsiisi puha vähenevad?
Jaa, ei, aktsiisi, ma ei mõtle seda, et maksumäärad väheneksid, aga ma mõtlen seda, et kui see raha ära tarbitakse, siis selle pealt maksakse ka tarbimismakse, mille peale võib-olla inimesed kohe ei mõtle, aga see on ju eelarve jaoks jälle tulu.
Mm-hmm. Kas mina saan niimoodi aru, et see on nagu nii-öelda ühekordne selline õnn, et ühel hetkel võtavad need, kes tahavad oma raha välja, hiljem ju seda ei tehta võib-olla?
No, vaat siin on jälle nagu erinevaid vaatenurki, et ma ise arvan, et see võib-olla sõltub kõige rohkem, noh, ütleme, inimese vanusest, kui palju tal pensioniaani on jäänud, võib-olla ka temas, ütleme, majanduslikust seisust, kui sa oled sellises seisus, et sa iga palgapäevani vaatad, et kas sa nüüd tuled otsaga kokku või mitte, noh, siis ilmselt nagu iga sent, mis kusagilt juurde tekib, on ju tervitatav, eks. Ja noh, siis kolmas grupp on võib-olla inimesed, kes siis arvavad, et nad suudavad seda raha ise paremini investeerida.
Ja mis tekitab küsimuse, et kuidas nüüd selle investeerimisega on, et mis moodi seda mõeldud on, kas sellest on aru saada praegu?
No jah, siin on, mis moodi selle mõeldud on, noh, ei tea, et räägitud on natukene investeerimiskontost, aga noh, see ei ole ju ainus alternatiiv, eks? Et räägitud on ka sellest, et selle raha eest võiks osta kinnisvara, mille osas ma olen natukene skeptiline ja noh, investeerimise võimalusi on ju veel. Kas või, ma ei tea, kulda ühisrahastusse, anda laenu, noh, selles mõttes võimalusi on. Ma ise arvan, et see investeerimise teema ikkagi tegelikult väga paljusid inimesi pigem ei puuduta. Esiteks, kui võtta alternatiiv kinnisvara, siis noh, kui arvestada, et 80% inimestest on sinna kogunenud noh, kuni 10 000 eurot või vähem, võib-olla tänaseks natuke rohkem, noh siis selle eest kinnisvara osta on nagu keeruline. Eriti kui sa tahad osta sellist vara, millega siis noh, midagi teenida. Noh, ühisrahastus on varianteks. Teine variant on siis investeerimiskonto. Noh, selle puhul on põhimõtteliselt kaks küsimust, mis siis ilmselt eelnõuga ära lahendatakse, aga täna me ei tea. Täna me võime spekuleerida. Esimene variant on see, et sellest pensionifondi kogutud raha võib siis otse kanda oma investeerimiskontole ja selle pealt ei peaks tulumaksu maksma. Täna seadus sellist võimalust ette ei näe, aga ma kujutan ette, et kui see võimalus antakse, noh, siis ilmselt on see nagu tervitatav. Teisest küljest mulle tundub, et investeerimiskontosüsteemi arvestades seda raha ei loeta siis sinna pensionikontole tehtud sissemakseks, sest muidu see annaks just kui topeltmaksuvabastuse, et kõigepealt see raha, mis sa oled fondist kätte saanud, on sinu jaoks maksuvaba, siis sa paned ta sinna fondi ja kui seda sealt välja võtad, siis ta oleks just jälle maksuvaba, et seda ilmselt ei lubata. Teine variant on siis see, et jätta süsteem muutmata, teha nii nagu ta täna võiks käia, ehk siis võtad selle kogutud raha välja, maksad selle pealt tulumaksu ja siis kannata siis investeerimiskontole, mis siis tähendab, et see loetakse sissemakseks. Mis tähendab, et selle arvelt siis tulevikus on võimalik teha maksuvabasid väljamakseid. Noh, miks ma olen selle investeerimiskonto kasutamise osas natukene skeptiline, on võibolla see, et kui täna see ainus takistus, miks ma ei ole hakanud investeerima, on see, et mul on see paarkümmend eurot, mis läks sinna teise samba fondi, on just puudu jäänud. Siis ma arvan, et see... Noh, ütleme, ühekordne vabanev raha võibolla tõesti. Ma panen ta sinna investeerimisfondi, aga mis edasi saab? Kas ma investeerin sinna juurde midagi või see ongi selline ühekordne liigutus? Ma ei ole kindel, et selle väga suur point on.
Ma olen tabanud isegi sellised mõttekäike, et noh, et investeerimine ja selline raha pikaajaline, noh, nii-öelda kogumine või kasvatamine, et see on üldse mõtetu, et kunagi ei tea, mis järgmine valitsus ütleb.
Jah, seda me tõesti ei tea. Noh, seda sama pensioni sambaid on ju ka tegelikult kõpitsetud juba mitu korda, kuigi noh, põhilises osas ta on samaks jäänud, eks, et need etteheited, mis teise samba fondile on olnud, noh, laias laastus on neid siis ütleme kolm, et esimene on siis see, et loomulikult tootlus on olnud madal, mis põhimõtteliselt võib olla õigustatud. Fondid on siin vastu öelnud, et nad ei saanudki suuremat tootlust pakkuda sellepärast, et nende võimalused erinevatesse varaklasside investeerida olid väga piiratud, aga et noh, nüüd kui neil on võimalus investeerida kuni 100% aktsiatesse, noh, see probleem peaks ära kaduma. Noh, teine asi, mida on kõvasti kritiseeritud, on see, et meie pensionifondide haldustasud on olnud ebamõistlikult suured. Noh, kui ma olen endale pensionifondi valinud ja teen sinna samamoodi kohustuslikke sissemakseid nagu kõik teised, siis jah, ma tahaks ka, et selle teenuse eest nii-öelda tuleks maksta nii vähe kui võimalik. Noh, sellega tundub, et on nüüd ka tegeletud. Ühest otsast on see siis olnud selline seadusandja regulatsioonide muudatuse teine, et teisest otsast siis võib-olla selline konkurentsi suurenemine, mis seda tinginud on. Ja noh, kolmas asi, mida on nende fondide puhul natukene kritiseeritud, võib-olla küll vähem ja võib-olla sellepärast, et nende inimeste hulk, kes fondidest väljamakseid täna saab, on olnud suhteliselt väike ja see kritika on olnud see, et sellest fondist lahkumine on olnud üsna selline, noh, ütleme, paindumatu. Ehk siis põhimõtteliselt teise samba fondiga on meil täna ütleme, siis võimalus raha kätte saada siis kolmel moel. Eks? Esimene variant on see, et kui meil on siis see kümnekordne rahvapensioni määr, mis on siis täna, ütleme, 2050 eurot umbes, siis selle raha saab sealt kätte põhimõtteliselt kohe. Nii kui pensioni iga on saabunud, on see raha võimalik sealt kohe välja võtta, mis iseenesest tundub mõistlik, sest et noh, seda siis veel aastate peale jupitada tundub nagu kuidagi naljakas. Nüüd teine variant, mis puudutab juba märksa rohkem inimesi, on siis see, kui fondi on kogunenud siis, ütleme, 50-kordne rahvapensioni määr, eks siis kusagil see on natuke üle 10 000 euro. Noh, nagu me siin just enne rääkisime, et 80% inimestest, no umbes sinna kanti see summa ongi kogunenud. No siis nende puhul, kes selle piirmäära ala jäävad, siis nende puhul on ka võimalik see raha otse fondist kätte saada, aga seal on ka omad piirangud. Esiteks kindlasti ei saa seda raha kätte enne, kui sa oled jõudnud pensionika. Ja teine asi on see, et siis sõlmid selle fondipensioni. siis sõltuvalt sellest, mis vanuses sa seda teed, on seal nagu minimaalne aeg. Ehk siis kui sa oled täna 63-aastane ja sõlmid selle pensionilepingu või siis fondipensioni, siis minimaalne aeg, mille jooksul see raha välja makstakse, on 10 aastat. Ehk siis põhimõtteliselt see 10 000 ja võib-olla natukene peale eurot, mis selle fondi on kogunenud, antakse sulle kätte 10 aasta jooksul, mis siis ta teeb enam vähem 1000 eurot aastaseks.
Mm-hmm.
Et noh, kas seda on palju või vähe, noh, kui tänane keskmine pensioon on kuskin seal natuke üle 400, noh, siis ta iseenesest on abikseks, aga noh, siin on jälle selline küsimus, et võib-olla oleks inimesel endal paremaid mõtteid ja võib-olla ta saaks oma elukvaliteeti tõsta nagu täna ja kohe, ma ei tea, millal pärast panna uue katuse ja edasi elada pensionist. Ja siis on kolmas variant, kui siis see kogutud pensioniraha on juba selline 700-kordne rahvapensioni määr. Siin tundub, et mulle üsna suured käärid olema, et üks aste on see 50 ja teine on siis juba 700, eks? No siis võtame sammu tagasi. Kui me läheme sinna üle 50 kordse rahvapensioni määrana, siis põhimõtteliselt on variant sõlmida kindlustusleping. Kindlustusandja siis lepib sinuga kokku, mis tingimustel ta sulle siis eluaegseid makseid teeb, võttes arvesse sinu vanust, võttes arvesse keskmist vanust. Ilmselt need näitajad on veel, ma selle poolega nii detailideni kui siis ei ole, eks, aga noh, selle süsteemi kriitika on olnud siis see, et noh, sealt läheb päris suur osa rahast kaduma, eks. Noh, nii on. Ja noh, siis see kolmas variant on siis see, et kui sa oled juba üle 700-kordse rahvapensioni määra kogunud, mis tegelikult on siis umbes 143 000 eurot praeguse kursi järgi.
Kui palju ei küll olla võiks, kui nii palju on?
Ma kujutan, et neid inimesi on, ja mitte kui väga palju, eks, aga on. Et noh, siis neil on võimalik sõlmida siis pensionileping kindlustusandjaga ja siis ülejäänud osa näiteks fondist välja võtta mingisuguse aja jooksul. Et see on võibolla, noh, mulle tundub, et üks selline koht, mida tõepoolest oleks võinud üle vaadata, et kas see peab olema rangelt seotud pensioni ja saabumisega või võiks seal olla veel mingisugused variante, et noh, üsna selline kummaline on olukord, kus inimene on võibolla pensioni ajale lähenemas, võibolla tervis enam ei kannata tööl käia ja ta teab, et see raha on seal teises sammas olemas, aga seda lihtsalt ei saa kätte enne, kui ta on jõudnud siis sinna 63 eluaasta kanti.
Jah, see võiks puudutada näiteks osalise töövõimega inimesi.
No näiteks ja noh, eriti võibolla selline irooniline on see, et need inimesed, kes täna jõuavad pensioni ikka või on seal lähedal, on ju tegelikult kõik liitunud selle teise sammaga vabatahtlikult.
Jah, seda küll, et seda, sellega nähti ju palju vaeva. Küsin vahele, teisest sambast on palju juttu, aga olen ka lugenud, et kolmandas sambas jällegi on vähe huvilisi.
Jah, on.
Et miks see jutuks ei ole tulnud ja kuidas selle maksudega?
No, vaat, mulle tundub, et see kolmanda samba investorite arv võibolla peegendab seda, et mis siis juhtub, kui jätta see teine sambas vabatahtlikuks. Et mis siis tegelikult saama hakkab, eks? Kuigi kolmandal sambal on ju selliseid toredaid, ütleme, brändikuid, mida riik on vähemalt seni pakkunud. Esimene on see, et kolmandasse sammasse tehtud sissemaksed on samuti maksuvabad, nii nagu ka teise sammamaksed. See on võibolla oluline ületoonitada, sest mulle tundub, et väga suur hulk inimesi tegelikult ei mõtle väga selle peale, et kuidas tema brutopalgas konverteerub siis netopalgasumma, eks? Et kui sealt hakatakse tulumaksu arvutama, siis tegelikult enne võetakse sealt maha töötuskindlustusmaksed, siis veel kogumispensionimakse ja siis veel see maksuvaba miinimum. Ja kõik, mis üle jääb, siis see on see, mis on tegelikult tulumaksuga maksustatav summa. Noh, ja siis lisaks on siis see kolmanda samba võimaluseks, et kui inimene ise on otsustanud, et ta paneb kolmandasse sammasse raha, siis 15% tema maksustatavatest tuludest on see piirmäär, mille ulatusest ta võib siis sinna teha sisse maksaid maksuvabalt, ehk siis ta saab pärast füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamist seda raha tagasi, ehk siis selle tulumaksusumma. Ja teine piirmäär on siis 6000 eurot, et MFUM siis enne täis saab aastas. Ja teine asi, mis selle kolmanda sammaga seostub, on see, et kui sa oled teinud maksed sinna vähemalt 5 aastat, või noh, isegi kui nad ei ole regulaarsed, aga kui esimese osaku omandamisest põhimõtteliselt on siis möödunud vähemalt 5 aastat ja teiseks, kui sa oled saanud vähemalt 55-aastaseks, siis kolmandast sambast tehtud väljamaksed maksustatakse madalama määraga.
Ahaa, millisega?
ehk siis nad ei ole 20%-ga maksustatavad, vaid see maksumäär on 10%.
Sellest on ka kuidagi väga vähe räägitud.
Ja, noh, see on, oleneb. Pensionifondid on seda nagu päris agaralt reklaaminud. Sellega seoses iseenesest mul on üks mõte, mida ma ise olen mõelnud, et kui ma peaksin täna olema, noh, kusagil seal 50-le lähenev ja mul on ka mingisugune parts rahas on teises sambas, siis ma kaaluksin võibolla sellist varianti, et võttagi see raha sealt teisest sambast välja ja siis kas korraga või siis jupikaupa investeerida hoopis kolmandasse sambasse.
See kõlab tõesti sellise mõttena, mis on ju täitsa teostatav ja võiks olla üks teema
jaa.
Sellest välis.
Miks korraga või jupikaupa seal on see küsimus, et need samad piirangud tulevad ette, eks, et võibolla ei ole mõistnud seda raha sinna kõike korraga panna. Ja teine asi, miks ma seda natukene niimoodi ettevaatlikult ütlen, et ma mõtleksin selle peale, on see, et meil on hiljuti tulumaksuseadusesse lisandunud selline tore säte, mis ütleb, et maksu eelise saamiseks tehtud tehinguid on põhimõtteliselt tühised. Ehk siis, et meil täna ei ole seda teadmist, et kuidas maksuamet sellistele liigutustele nagu reageeriks või kas ta peaks seda probleemiks või mitte.
Keegi pole katsetanud.
Noh, siia maan ei ole ka mingisugust varianti olnud katsetada, eks? Et see esimene variant katsetada tuleb siis alles ju ülejärgmisel aastal, kus et reaalselt on võimalik midagi kätte saada. Põhimõtteliselt, jah, see näeks siis välja ilmselt niimoodi, et kõigepealt selle teisest sammast vabaneva raha pealt tuleb siis ära maksta tulumaks, aga teispidi, kui sa siis paned selle sama raha uuesti kolmandasse sambasse, noh, siis põhimõtteliselt peaksid sa selle sama tulumaksu tagasi saama. Ja siis tulevikus ka siis uuesti kolmandast sambast raha välja võttes on siis maksumäär väiksem.
Nii et põhimõtteliselt on seda võimalik katsetada, et siis võiks see olla nagu see koht, kus võiks nentida, et võibolla on isegi hea, et pensionireform on töös või?
Noh.
Muidugi oleneb, eks ole, mida maksuamet sellest arvab, et kui seda raha niimoodi liigutada.
Jah, ma loodan, et nad võtavad siis nagu seisukoha nagu ennetavalt ja mõtlevad selle läbi, et kas see nende jaoks võiks olla probleem või mitte. Aga noh, tänaste reeglite järgi tundub, et see võiks olla üks võimalus.
Tuleme tagasi selle juurde, et kuidas mõjutab see pensionireform neid, kes nüüd on kas alles liitunud, alles tööturule tulnud?
Mm-hmm.
See võid seda natuke kavalgustada.
Jaa. Noh, tänane regulatsioon on selline, et kui inimene saab 18-aastaseks, siis sellele järgneva aasta 1. jaanuarist on ta kohustatud teise samba pensioniga siis liituma. Mina saan aru, et alates järgmisest aastast siis põhimõtteliselt see liitumine jääb kohustuslikuks, aga samas on sul võimalik siis sellest sambas ka põhimõtteliselt kohe jalga lasta. Noh, siin võin peale mõelda, et 18-aastasel ja võibolla ka natukene vanemal inimesel, kes alles tööturule siseneb, noh, need sissetulekud ilmselt ei ole teab, mis suured. Elu on alles ees, võibolla on tõesti kohti, kuhu seda raha nagu on rohkem vaja. Noh, teisest küljest see fondist väljumine tähendab siis seda, et järgmine võimalus selle fondiga uuesti liituda tekib alles 10 aasta pärast. No, 18-10 aastat edas on 28, see on juba selline, ütleme, peaaegu et keskeale lähendaveks või kuskil seal kõndis. Et see on kahe otsaga asi, et 18-selt võib tunduda, et elu on alles ees ja rahal on mõjalegi tarvis ja see pensioniteema on selline kauge, no, siis 28-selt tundub, et on selline viimane aeg, et võiks selle teema peale uuesti mõtlema hakata, et noh, ma ei oska öelda, mis siis selles olukorras võiks see õige vastus olla, et võibolla sellel hetkel tundub, et 28 on juba natuke hilja. Sest noh, põhimõtteliselt selle pensionisamba üks mõte on ju see, et sa kogud regulaarselt ja pikaajaliselt. Ja noh, nagu öeldakse, et aeg on investori parim sõber, et mida kauem sa oled sinna sissemaksed teinud, isegi kui nad on alguses väga väikesed, noh, seda kauem see raha seal kasvada saab.
Olem, kas on eks ole seda harjumust, et kannatlikult oodata, kui nii ta kasvab, eks ole?
No vaat, jah. Mm-hmm. Et selle harjumuse ja kogu selle investeerimise teemaga ju tekib. Ja siin on igasuguseid väikesid nüvantse. Et see kogumispensioni üks selline võlu on see, et ta on hästi lihtsaks tehtud. Et inimene ise tegelikult ei pea nagu mitte midagi mõtlema. ta valib välja oma fondi, ta võib seda aegalt vahetada, aga see 2%, mis tema palgast kinni peetakse ja sinna fondi makstakse, see lihtsalt vaikselt tilgub kogu aeg. Nüüd kui mõelda alternatiivina, et ma kogun oma pensioniks ise, noh siis esimene asi, mis ongi, et see eelnab sellist distsipliini, eks? Noh, mis inimene on ju loomult nõrk, eks siis avatud igasugustele erinevate avatlustele, et see raha kipub nagu pigem ära kuluma. Noh, teine asi on see, et investeerimiseks võiks olla ka natuke enne teadmisi ja kolmas asi on see, et selliste väga väikeste summadega, noh, kui me toome selle paralleeli, et kui me 1000 eurose palga puhul 2%, siis 2 eurot läheb sinna pensioni, 20 eurot läheb sinna pensionifondi, noh, siis seda niimoodi omal käel investeerida on ikka päris keeruline, et see nõuab kuidagi sellist ebaproportsionaalselt suurt aja ja tegelikult ka raha kulu, et seda raha nagu kasumlikult investeerida. Et kui ma mõtlen, et selle sama summaga minna siis igakuiselt näiteks, kas siis läbi investeerimiskonto, näiteks börsile, noh, siis börsil investeerimiseks mina ütleks, et selline miinimum summa, et üldse mingisugused tehinguid teha jääb sinna kusagile 350 euro kanti. Ja põhjus on selles, et pangad võtavad tehingute pealt teenustasu, mis reeglina jääb sinna kusagile 1% kanti ja lisaks on seal enamasti ka mingisugune miinimum tasu, noh, mis jääbki sinna 3-4 euro kanti iga tehingu pealt. Eks, et kui sa siis lähed 20 euroga aktsiaid ostma, siis sulle tundub, et sa saad neid kaks tükki võibolla, kui aktsiaid on 10 eurot, eks, aga tegelikult saad ühe, sellepärast, et sellest 20 eurost 3-4 eurot läheb teenustasudeks ja noh, siis nii ongi, eks. Noh, miski küll ei sunni sind siis nagu igakuiselt aktsiaid ostma, aga noh, ütleme, et kui siis sinna paarkümmend eurot igakui kogunda, siis noh, reaalselt midagi osta saab siis võib-olla selline paar korda aastaseks.
No see jah, peaks olema konkreetne huvi. Mina näiteks tunnistan, et ma ei ole oma pensionifondi vastu üldse huvi tundnud. Võib-olla peaks.
No mina natukene tunnen, et ma tegelikult vaatasin veel täna hommikul, et mul on telefonis LHV pensioni häpp.
Õigus, mul on
lihtsalt,
ka
lihtsalt teitsa huvi pärast selle tõmbasin ja vaatasin, et mis ta mulle näitab siis. Ja noh, tänase seisukonda näitab mulle umbes nii, et umbes veerand minu tulevasest pensionist peaks tulema teisest sambast, ülejäänud osa siis peaks olema riiklik pension ja noh, siis mul on olemas ka kolmas sammas, et seal tuleb siis noh, tänaste arvutuste järgi selline väike tasku raha juurde.
Nii et aga noh, kui nüüd küsida, eks ole, et mis sa nagu mõtled, et mis oleks siis õige tegemine, et kas võtta välja või mitte võtta välja?
No vaat, siin ongi jälle see, et sellist
eriti maksu aspektist
ühte õiget vastust anda, noh, tegelikult ei ole võimalik. Eks, et kõigepealt esimene küsimus oli siis nagu noorte puhul, et kas üldse liituda, noh, ütleme, liitumine on kohustusmiks, eks, aga et kas siis liituda ja jääda või liituda ja siis fondist välja astuda ja siis võib-olla kunagi hiljem uuesti liituda. Noh, sellistele keskealistele nende seis on hoopis teine, eks, et nemad on sinna juba rohkem kui 10 aastat midagi kogunud, ühteist on sinna järelikult juba kogunenud, noh, see on jälle küsimus, et mis need prioriteerid on, et mulle tundub, et selline keskealine Eesti, ütleme siis inimene, on pigem selline pessimistlik ja mõtleb võib-olla hoopis niimoodi, et ei tea, kas ma sinna pensioni jaan üldse välja vean.
Just nii, see mõte on mul ka tulnud. Mitte nagu isiklikult, aga üleüldse, et võib-olla inimesed nii mõtlevad.
Jah, aga noh, mina võib-olla natukene nagu soovitaks hoogu pidada ja natukene nagu mõelda, et mis see kõige parem lahendus on. Et ma saan aru, et see võimalus, see raha sealt fondist välja võtta jääb ju tegelikult alles. Eks siis seda ei pea tegema täna ja kohe. Noh, ma mõtleks võib-olla niimoodi, et kui mul on plaan selle rahaga kasutada seda raha investeerimiseks. No, siis tegelikult teades, et esimene võimalus seda teha on ülejärgmisel aastal, siis võib-olla tasuks enda natuke katsetada. Katsuda oma igapäevastest kulutustest ühteist koomale tõmmata ja proovida siis selle vaba rahaga ise investeerida. Ja vaadata, et kui kaugele sellega jõuab. Ja kui tundub, et läheb hästi, no, miks mitte? Põhimõtteliselt võib ju siis ka siis selle teise samba raha nii-öelda enda käsutusse võtta ja ise oma pensioni eest hoolt kanda. Mina pean tunnistama, et ma ise nii tugev ei ole, et ma olen ka natukene servapidi investeerimisega niimoodi tegelenud, aga see on selline pigem hobi korras, et ma oma tänaste teadmiste pealt ei julgeks küll öelda, et ma oleksin valmis oma teise või kolmanda samba raha nüüd välja võtma ja börsile või kusagile mujale viima ja siis ise investeerima.
Jah, tundub jah niimoodi, et ikkagi veel kord, et selleks peab huvi olema, eks ole. Ja see on nagu, tundub selline üsnagi närvidemäng. Veel hommikul ärkad üles ja vaatad, mis seis on.
Jah, noh, ma päris igal hommikul seda ei tee, aga noh, aegat ikka. Eks, et noh, mina olen võtnud pigem selle strateegia, et kui mul on mingisugust raha üle jäänud, siis ma olen selle investeerinud põhimõttel, et osta ja hoia või isegi, et osta ja unusta. Ehk siis lootnud selle peale, et aeg teeb ise oma töö ja ma teelin seda pili, eks. Aga kui siis nagu ajada taga sellist suuremat tootlikust, noh, siis ilmselt peaks siis olema nii palju nüti, et leida üles need kasvuaktsiad näiteks. Noh, mulle tundub, et sellega on ikkagi niimoodi, et alguses tuleb paar korda nagu pusse panna, enne kui siis nagu ei saada pihta saada. Et mina seda kunsti ei oska.
Jah, tundub ka, et ikkagi, et see on lihtsalt keeruline. Ja ütleme nii, et see grupp, kellest kõige rohkem praegu juttu on, et kui eeldatakse, et need, kes on nii-öelda haavatavad ja võib-olla võtavad praegu raha välja, teevad katuse selle eest või panevad uue katuse. Ja siis, kui on vaja tõsiselt hakata sellest pensionist elama, siis seda enam ei ole.
Ja.
Et nemad ei investeeri ka.
Ja.
Võib olla.
Noh, niimoodi naljaga pooleks ma olen siin mõelnud, et kumb siis see suurem loll on, et kas see, kes oma raha välja võtab ja ära kulutab ja siis tulevikus läheb seda juurde küsima või see, kes säästab ja investeerib ja kelle käest siis küsitakse.
Jah, tekib küll see juhte, eks ole.
Eks ole. Aga noh, kui nende gruppidega edasi minna, siis noh, see viimane seltskond, kellel minu mõelest tuleks praegu olla üsna tähelepanelik ja võib-olla nagu jälgida, et mis saama hakkama, on just see grupp inimesi, kes hakkavad nüüd sinna pensioniaale lähenema. Et nende puhul, noh, tegelikult tänased variandid pensionile minna, ma mõtlen just nüüd teise samba pensionist, põhimõtteliselt jäävad ju kõik alles. Ehk siis see raha väljavõtmise variant tuleb sinna just kui nagu lisaks juurde. Ja nende puhul ma mõtles küll, et võib-olla ei ole kõige targem sõlmida just seda eluaegset lepingut, et võib-olla on mõistlik on see raha siis, et kas juppi kaupa või korraga välja võtta ja siis vaadata, mis sellega edasi saab.
Kas seal ei ole mingid selliseid maksuprobleeme, et lihtsalt kätte jääb väga vähe?
Jaa, seal noh, ütleme, et kui me võtame siis selle keskmise pensionikoguja, kes on sinna enam-vähem 10 000 euro kanti kogunud, siis esimene küsimus, mis temal võiks tekkida, on see, et kuidas see mõjutab, kui ta võtab kogu raha välja täna. Või noh, mitte täna, aga siis kui saab, eks? Et kuidas see mõjutab tema tulumaksu vaba miinimumi näiteks. Sest et täna ei ole ju pensionäridele mingit täiendavad maksu vaba miinimumi ette nähtud, ehk siis kehtib see sama üldreegel, ehk et nii kaua kuni sinu aastased sissetulekud on seal kuni 14 400 eurot aastas, aga sellele summale siis tuleb see teisest sambast välja võetav raha brutasummas juurde kirjutada. Nii kaua on sul õigus maksuvaballe tulule kuni 6000 eurot aastas. Kui see summa siis sellest 4400 eurost üle läheb, noh, siis hakkab see maksuvaba miinimum vähenema. Eks? Ütleme, et kui sa oled selline keskmise palgasaaja, ütleme, saad kuskil 15 000 eurot aastas brutotasuna, ütleme, töötasu, ja paned nüüd sinna ühe korraga juurde selle 10 000, mis sa oled siis pensionifondi kogunud, noh, siis sinu aastatulu hüppab hoopilt, ütleme, sinna 25 000 kanti, mis põhimõtteliselt tähendab, et sul ei ole tegelikult seda maksuvaba miinimumi õigust enam. Mis võib-olla selgitab ka natukene seda, et kui siin alguses räägite seda, et seda teisest sambast avanevat raha peaks äkki kuidagi kõrgema määraga maksustama. Põhimõtteliselt see ju nii ka läheb, et kui sa siia maani siis oled oma maksuvaba miinimumi, ütleme, maksimaalselt ära kasutanud ja nüüd siis võtad sinna juurde selle 10 000 eurot ka, no siis selgub, et võibolla kui tuludeklaratsiooni täitma hakata, siis see 6 000 eurot, mis sa oled ära kasutanud, seda maksuvabastust tuleb siis teistpidi nagu hakata tagasi maksma. Eks siis see võib tähendada, et see tuleb juba 1200 eurot tulumaksukohustust lihtsalt selle pealt juurde. Plus siis veel, ütleme, 2000 eurot siis sellest pensionivandist võetud rahast, no, mis võib natukene nagu meile mõruks teha selleks hetkeks, kui siis see maksumaksmise koht tuleb.
Ja see on see aspekt, mida nagu väga nagu ei toonitata, kui pensionireformist räägitakse üleüldse, et mida see tegelikult summaliselt võiks tähendada. Et küll seda, et mis kätte saab võib olla, eks ole, aga mis sul kätte jääb, on juba teine asja.
Jaa, et see on küll see aspekt, mida ma nagu väga hoolikalt mõtleks ja arvutaks läbi enne, et kuidas see mind mõjutab. Kui võtta seda infot, mis täna on välja antud, siis mulle jääb mulje, et sa saad kas võtta välja kogu raha või mitte midagi. Et minu mõelest selliseid vahepealseid variante, et ma võtan sealt natuke välja ja jätan osa alles või võtan selle summa välja jupi kaupa, ütleme siis nagu mitme aasta jooksul, siis seda varianti just kui nagu pole.
Mis sa arvad, miks see nii on?
Hea küsimus. Ma ei oska ka öelda, et kui meil on suund nagu suurema vabaduse poole, no siis võiks see vabadus ju kuidagi olla reguleeritud ka nii, et ma võtan siis selle raha nagu välja mitte korraga või kahe või kolme või nelja aasta jooksul nii nagu kuidas mulle nagu sobib.
Ja kas see võiks olla, või võiks olla seletus see, et riik tahab lihtsalt kohe selle tulumaksusumma näiteks kätte saada?
Ja, täiesti võimalik.
Et nad ei taha oodata 2-3 aastat, võigi riik ei taha?
Jaa, noh, selle valikuvabandusega ja kogu selle temaatikaga seoses, noh, ühtepidi ma olen sellega nagu täitsa nõus. Et nii nagu me siin saate alguses rääkisime, et kas see piir peab kindlasti olema seal 63 eluaasta juures või võiks ta mingitel tingimustel olla madalam, on üks teema. Noh, teistpidi jälle just hiljuti vaatasin, et kui me räägime töötuskindlustuse maksetest, mille suurusjärk on ju enam-vähem sama, Ja tegelikult ka eesmärk on laias laastus sama, et tagada inimestele sisse tulek ajaks, kui nad kas ei saa või ei suuda töötada mingisugusel, mis erinevatel põhjustel. Noh, siis töötuskindlustuse maksete puhul keegi isegi ei aruta täna seda, et äkki peaks need maksed ka vabatahtlikuks tegema.
Seda küll, jah.
Et see tundub mulle natukene selline, ma ei teagi, kas silmakirjalik on natukene liiga valusalt öeldud, aga
võib-olla, aga, et see on järgmine samm.
Aga võt, ma hästi ei usu seda pärast, et mulle tundub, et töötuskindlustuse maksetest on kogunenud siin nagu päris märkimismäärne reserv, mida valitsus saab kasutada siis nii-öelda eelarve tasakaalu hoidmiseks. Et ma väga ei usu, et seda hooma käest ära antakse.
Noh, on näidetud, et ka see tasakaal ei ole üldse nii tähtis, nii et aga noh, loodame, et see siiski püsib. Kogu selle jutu mõte on olnud seni see, et kuidas eraisikul nagu seoses selle pensioni reformiga võib minna ja mõtet tegutseda. Kas see on midagi, mida tööandjad peavad arvestama või teadma?
Noh, ilmselt ühel hetkel tuleb siis hakata vaatama, et kas töötajad on endiselt selle teise sambaga siis liitunud või ei ole. Eks, et see ilmselt tekitab natukene mingisugust segadust juurde, et ma ei ole päris täpselt nagu kursis, et kuidas see köögipool käib, et kas raamatupidajad reaalselt kontrollivad igakuiselt üle, et kes on teise sammaga liitunud ja kes ei ole või käib see nagu kuidagi automaatselt, aga noh, kui see võimalus tekib, et ma võin igal hetkel sealt välja astuda, no siis võimalused kogemata ikkagi see teise samba pensionimakse siis sinna sealt palgast maha arvestatakse, noh, on olemas. Et kas see makse tingimata jõuab siis ka sinna sambasse või tegelikult teda siis ikkagi maksuametile üle ei kanta ja see tuleks siis pärast hiljem ikkagi töötajale juurde maksta, noh, tehes siis võib-olla ka uuesti tulumaksu arvestuse ümber, noh, ei saa välistada.
Kõlab segadusena.
Noh, ega ta midagi lihtsamaks ei tee, ma arvan, jah.
Et palgaarvestajate rohkem tööd?
Tundub nii.
Ja teadmata ka, et millised või kui suures summas makse maha läheb, eks ole siis vastavalt. Kas ollakse liitunud või mitte?
Jah, just. Et noh, seal ongi bruto palga pealt on ju siis nii-öelda. Selles kontekstis on kaks maksu vaja arvutada, et esiteks on siis kohustusliku kogumispensioni makse ja teine asi on siis tulumaks. Et, ja üks on natukene sõltub teisest. Et siin, jah, siin tuleb nagu näpuga järga ajada ja vaadata, et kes siis on seal sambas edasi ja kes ei ole.
Lõpetuseks võiks küsida, et mida sa ennustad, et mis moodi tahad edasi lähevad?
Ma arvan, et kindlasti on suur hulk inimesi, kes selle raha sealt teisest sammast välja võtab. Küsimus on, et kui suur see hulk on, et seda me ei tea ja teine küsimus on see, et mis kaalutlustel, seda me ka ei tea. Ma ise arvan, et praegu on võibolla nagu pensionifondidel endil nagu väga raske olla, sellepärast, et kui pensionifondid reeglina peaksid tegema selliseid pikaajalise investeeringuid, mis ei pruugi olla väga likviidsed, näiteks kas kinnisvarasse või mingisugustesse muudasse varaklassidesse, siis täna ilmselt nagu kindlasti ükski fondi juht midagi sellist ette ei võta, et pigem vaadatakse likviidsemate varaklasside poole ja teiseks ilmselt on ka võibolla nagu mure natukene selles, et mida teha nende varadega, kuhu juba on investeeritud. Et ma nagu, jah, ütleme sellise fondijuhi nahas ei tahaks vist praegu olla.
See vist natuke paistab välja ka, et seda muret ikka on tegelikult.
Ja ma arvan, et see on põhjendatud.
Mm-hmm. No, mulle isiklikult meeldis tänasest saatest see mõte, et teise samba raha võiks sõsta kolmasesse sambasse.
Jah, minu mõelest on see üks variant.
Keegi võiks sellise ettepaneku teha.
Aga noh...
nagu natukene võibolla reguleerida sellisel juhul.
Jah, siin ma võibolla vaataksin ka enne, et mis siis sinna eelnõusse tuleb, et võibolla. Kuna see piir teise ja kolmanda samba vahel tundub, et natuke hägustub, siis võibolla tulevad seal veel mingisugused muuratused.
Jah, võibolla see on see, mida nagu
saab näha.
Jah. Ja aga suur tänu sulle, et hoiame siis pulsil ja oleme ise selle sees. Kuulasite teabevara tundi, rääkis Eina Rosin KPMG-st, kes teeb ka meie maksuteabevara ja kohtumiseni ülejärgmisel neljapäeval.
Aitäh!
Aitäh!
Teabevara tund.
Tere! Teabevara uudistega on eetris Piret Frey. IT-juhtimise teabevaras kirjutab Helena Jürgenson lõppseadmete kaitse tarkvarast. See valdkond on viimastel aastatel oluliselt muutunud. Kui varem kaitsti kontoris olevat lauaarvutit või sülearvutit antiviirusega, siis tänaseks on muutunud nii riskid kui ka kaitseks kasutatavad vahendid. Lisaks arvutitele tuleb kaitsta ka erinevaid mobiilseid lõppseadmeid, nagu tahvelarvutid ja telefonid ning asjade internetiseadmeid. Süsteemi ja seadmeid ei ohusta ainult viirused, vaid ka pahavara, andmekadu, loata süsteemi sisenemine ja muud keerukad ründed. Selleks on vaja rakendada suuremat komplekti erinevaid lõppseadme kaitseks mõeldud vahendeid, millest peatükis antaksegi ülevaade. Töötervishoiu teabevaras pööratakse tähelepanu tervise deklaratsioonide esitamisele. Selleks, et töötervishoiu arst saaks aimu inimese varasemast tervislikust seisundist, peab töötaja täitma tervisekontrolli kaardil oleva tervise deklaratsiooni. Paljud andmed arstivisiitide, haiglaravil viibimise ja väljastatud retseptiravimite kohta on juba ka patsiendi portaalis digilugu.ee, kus saab deklaratsiooni täita elektrooniliselt. Lubamatu on olukord, kus tööandja laseb enne töötervishoiu arsti juurde saatmist töötajatel tervise deklaratsioonid ära täita, kogub need kokku ja esitab arstile ühtse dokumentatsioonina. Tööandja ei tohi sellisel viisil terviseandmeid koguda. Äriõiguse teabevaras jätkame osaühingu ja selle asutamisega seonduvaga ning käsitleme juhatuse liikme vastutust osaühingu asutamisel. Pikemalt on selgitatud eelühingu mõistet ja täpsemalt välja toodud juhatuse liikme vastutuse ulatus ajal, kui ühing on asutamise staadiumis. Samuti lisasid autorid advokaadibüroost Njorod peatükki tarkusid eri riigikohtu lahendist, mis selgitab kohustuse üleminekut tehingute puhul, mis on tehtud enne osaühingu registrisse kandmist. Lisaks kõneleme osaühingu registreerimisest äriregistris ja osaühingu asutamisest kiirmenetluses. Osaühingu asutamine kiirmenetluse korras toimub elektroonselt äriregistri ettevõtja portaali vahendusel. Kiirmenetluses osaühingu asutamise eeliseks on kiirus, puudub vajadus minna notari juurde, sest notariaalset asutamislepingut ja selle lisana kinnitatavad põhikirja asendab ettevõtja portaalis koostatav tüüp põhikiri. Samuti saate end kurssi viia, kuidas asutada osaühingut sissemaksed tegemata. Selliselt asutatud osaühingu osakapitali moodustavad nõuded osanike vastu. Asutamine sissemakseid tegemata on lubatud juhul, kui osaühingu kavandatud osakapital ei ole suurem kui 25 000 eurot ja kui osaühingu asutajateks on füüsilised isikud. Seega on välistatud osaühingu sissemaksete asutamine juriidiliste isikute poolt. osaühingu asutamine sissemakseid tegemata on võimalik nii osaühingu asutamisel üldises korras kui ka kiirmenetluses. Töösuhete teabevaras jätkeme tööturuteenuste ja toetuste teemal. Tööturuteenuste valdkonda reguleerib tööturuteenuste ja toetuste seadus ja ka Vabariigi valitsuse määrus number 130, tööhõive programm 2017-2020, mille projekti on koostanud Töötukassa koostöös Sotsiaalministeeriumiga. Kas teadsite näiteks, et tööandjale makstakse koolitustoetust, millega toetatakse töötajate värbamist, tööandja majandustegevuses muutustega kohanemist ja eesti keele oskuste arendamist? Toetust makstakse, kui tööandja juures asub tööle või töötab töölepingu alusel isik, kes vajab tööalaste teadmiste ja oskuste täiendamist. Tänan kuulamast! Eetris oli saade Teabevara tund. Saadet saate ka järele kuulata, leiate selle Teabevara veebist aadressilt teabevara.ee. Kuulake ka teisi Äripäeva raadio saateid aadressil raadio.aripaev.ee.